пальмавую неделю, якая сёлета прыпадае на 25 сакавіка, у касцёлах будуць маліцца за Беларусь і беларускі народ. Справа ў тым, што ў гэты ж дзень шырокая грамадскасць будзе святкаваць стагоддзе абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Яна стала першай беларускай дзяржавай. Незалежнасць БНР была абвешчана 25 сакавіка 1918 году. Выконваючы абавязкі прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Юрый Санько у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё адзначыў, што абвяшчэнне незалежнасці БНР безумоўна важная падзея ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Стварэнне БНР гэта першы крок да сённяшняй незалежнасці. Касцёл не можа застацца таксама ў баку, нягледзячы на тое, што гэта вельмі важны дзень у Вялікім посце, гэта вербная нядзеля, і для касцёл сваёй малітваю, сваёю прысутнасцю свячае нашу землю. Таму было прынята рашэнне, што будзе створана адмысловая малітва, будзе прапанаваны святарам для таго, каб у гэты дзень памаліцца за нашу бацькаўшчыну, за наш народ.
Канчаткова яшчэ не вырашана, як будзе выглядаць малітва, як адзін з заклікаў малітвы вернікаў або асобная малітва, што прачытаюць на завяршэнні ўхарыстыі. У некаторых парафіях будзе лібравацца асобная святая імша за Беларусь.
Кожны святар будзе сам прымаць рашэнне ў сваёй парафіі, як гэта будзе выглядаць. Там у адным касцёле, напрыклад, у чырвоным там 10 імшаў у нядзелю, у якімсьці парафіяльным касцёле на вёсачцы, напрыклад, адна імша. Святар абавязаны адпраўляць у гэты дзень у нядзелю імшу за парафіі. Ближайший час, я думаю, что эта информация уже будет доступна всем.
Гісторык Сергей Харэўскі ў каментары для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё зазначыў, што лёс касцёла ў Беларусі наўпрост апынуўся знітаваным з лёсам БНР.
У часе, калі адбываліся гэтыя падзеі, 100 гадоў назад у Менску, разгарнула шырока сваю дзейнасць беларуская хрысціянская дэмакратыя і беларуская хрысціянская злучнасць, як яны яшчэ называліся. І ў Менск на хвалі гэтых падзей прыехалі, вярнуліся многія ксяндзы, перадусім тых, хто быў родам з Менчыны, але вельмі знаныя, відныя дзеячы беларускага нацыянальнага руху, такія як Адам Станкевіч, Язэп Германовіч, Вінцэнт Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч, сярод іншых, якому біскуп Лазінскі даручыў стварэнне мінскай каталіцкай семінарыі. Напрыклад, ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі прымаў удзел у першым всебеларускім з'езду ў Менску, уваходзіў у беларускі нацыянальны камітэт і ад імя каталіцкага святарства выступаў на гэтым всебеларускім з'ездзе і было прынята сярод іншых пастановаў пра каталіцкі касцёл у Беларусі. Такім чынам, ну і так выйшла пэўных гістарычных прычынах, што ладная частка, калі не больш за палову тых лідараў беларускага руху, што былі на той момант у Беларусі, у Менску, былі менавіта каталікі.
Як і 100 гадоў таму, касцёл у Беларусі імкнецца быць актуальным і прысутным у жыцці грамадства, адпавядаць яго запатрабаваннем. Як у 1918 годзе біскуп Зыгмунд Лазінскі у катэдры прачытаў казанне па-беларуску, так і сёння біскупы і святары дэманструюць, што яны на баку свабоды і незалежнасці Беларусі, пракаментаваў навуковец ініцыятывы беларускага каталіцкага епіскапату. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.